и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальную привлекательность. Вот, но с другой стороны, она также в первую очередь просто профессиональный человек. Так что говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не стас-дама с начесом и как бы выглядящая как вся советская или позднесоветская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы в том числе и на риторике просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя политическим субъектом и высокий профессионализм.
Прогучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вёў перадачу Юры Дыркахруст. Далей вы пачуеце вольную студыю, новыя словы пра звыклыя рэчы. Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Драздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавіча Шаркашчынскага раёну. Яна госця Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полацку. І вось мяне цікавіла даўніна наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны. І вось аднойчы да мяне прыбег вартаўнік школьны і кажа: «Да вас прыехалі. Вас чакаюць у настаўніцкай». Я прыйшла, а там моладзі была ўся настаўніцка. Хто сядзеў, хто стаяў, на валізках сядзеў. Я ўпершыню пачула, як яны сябе назвалі: Марылі, Янкі, Дмітра Камі, а гэта прыехалі да мяне ў госці мінскія студэнты. Гэта была талака, тутэйшы.
Это канец 80-х гадоў.
Да, да. І вось мы з імі прагаварылі да разніцы. І мне стало сорамна перад гэтымі дзецьмі, перад маімі дзецьмі, што яны так думаюць пра будучыню Беларусі, што яны так змагаюцца за беларускую мову, а што я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыїжджало ў школьны музей. І все было на рускай мове. Ну так мы выхаваны былі. І вось гэта было паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, просто адразу стала пераходзіць на беларускую мову.
Вы стварылі два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных Германавічах. Музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерэю. Я ўяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галерэі, скажам, у Менску ці ў некіх іншых буйных гарадах. А што ў уявляе сябе ваша, я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя?
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёўня, і прыїжджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыїжджаюць, за межа прыїжджаюць, вучні прыїжджаюць, студэнты прыїжджаюць, выкладчыкі з навучальных установ. Вось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае маё вялікае багацце, гэта карціна. Я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыне, Мёрах, Глыбокім, у Бешанковіча былі, у Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаную Язэпу Драздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала адтуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
105. 52 картины.
Так это ж треба немалые площади, каб их развесить.
Ну, немалые потребны. Я не стоять у меня в запасниках, повешенными вельми густо. Конечно, некую норму не утримливают.
А скажите, а який статус мае гэтая ваша галерея? Это что, у вашей кватэры?
Ну так, купленная хата. Там двухкватэрный дом, так? А одна палова у меня уже занята картинной галереей, так? А вторая еще в таким стане разобранным. Я хотела перевести с жилого фонда у неживы, каб я могла там внутри нечто перебудовать. Ну так вот, мне кіраўніцтва района дала адмоўный отказ. И самое цікавое, мне нават стало смешно, что они рассказывают мне про музей Язепа Дроздовича, який я сама створила, які там экспозиции, да я ж сама эту экспозицию створила. Усе там экспонаты собраны мной и моим нябожчыкам сыном Михасем. А мне расповедают про гэты музей, які там супрацовники таленавіты, и кончают оповед про музей, что нецелесообразно деревне Германовичи открывать еще один музей.
У нас как бы зараз витается приватная инициатива. Можно вырошивать бульбу, огурки, капусту. Легально это робить. А отрымливается, что приватный музей нельзя отчинять?
Ну, выходит, что нельзя. Алишка, это же дитя народилось уже. И он ведомый по всей Белоруссии, этот музей. Его ведают в Европе. Я не ведаю, чем кировались наши мясовые улады, коли давали мне адмовный отказ.
С якой державной установы и от якого конкретно чиновника вам пришел такий отказ?
Отказ пришел за подписом старшини райвыканкама Морхата.
Будем сподеваться, что еще ж таки спадар Морхат переглядеть свое решение. Вас называют мати пленеров. Их на своей Витебщине вы зладили уже ровно 15. Мне довелось побывать на одном из них, на Быковском пленере у Бычках. Я ходил и думал, и як вы с усім справляетесь? Приезжая плойма народу. А мастаки люди непростые, часом капризливые. Им усім треба догадить, забеспечить их усім необходным, накормить, ночлег уладковать. А что особисто вам дают гэтые пленеры?
Я раблю тое, что не поспел зрабіць мой сын Михась. Я протягиваю его справу. Вот гэтым я и живу. У меня вельми добрая команда. Вельми добрая команда. Одна б я, конечно, не справилась. А на пленер у нас такие шчырые сябровские относины, что коли мы разъезжаемся апошний день, ведайте неяк сумно, сумно, что мы разъезжаемся, развитываемся до новых сустрэч. И потом ты же целый месяц живешь успоминами вот гэтага пленеру.
Пленеры довольно популярная мастацкая з'ява у заходних краинах. У нас усяго некалькі пленеров в Украине проводится. Ну, згадывается еще пленер у память Вітольда Бялыніцкага Бірулі на Могилевщине. И там, як не дзіўна, гэты пленер ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія улады у організації ваших пленеров?
Не, не дапамагаюць. Но я удячна віцебскім уладам, што нам представляюць помешканне для правядзення выстав. Пасля кожнага пленеру мы проводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звертаем вялікую увагу на моладзь. Яны просто на вачах растуць, нашы маладзі мастакі. Вось Янка Романович, наш любімец з Мотеля, Юра Платонов з Гомеля. А як завжди, душой наших пленеров Олесь Марочкин.
Таким чином, ваші пленери – це ще і своєсаблівая мастацька школа.
Да, школа виховання. І завжди, як йде пленер, глядиш, молодий мастак, малюють побоч їм сталий мастак, там, Скрипниченко, чи там Шатерник. І вони завжди опікунство беруть над молодими мастаками. І я лічу, що це саме справжня школа.
Режисер Володимир Колос зняв про вас документальний фільм «Галерея Ади». І він отримав шмат призов на замежних кінофестивалях. Його пожадали набыть некалькі самых вядомых телеканалаў свету, у тым ліку арабскі Аль-Джазіра. Напэўна, «Галерея Ады» – першы беларускі фільм, які будзе паказаны па гэтым канале. Сёння мусульманскі і хрысціянскі светы варагуюць. Як вы лічыце, як гэтыя светы памірыць?
Мне вельмі хацелася, каб усе людзі жылі ў згодзе, сябравалі, каб не стралялі адзін аднаго. Вось гэтат фільм, калі арабы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не страляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, есці госць адзін да другога.
На адным з фестываляў «Галерея Ады» атрымала прыз у намінацыі «Нацыянальны характар».
духа антыпанчейску.
А скажите, а у чым ён нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, красавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягнула. Дрэнны апошнім часам завялося ў нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую весь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, ну, зрабіла сваю справу. І трэба ратаваць беларусу. Першы ж я зрабіла, закрыла бы начныя магазіны. Чалавек нармальна не пойдзе купляць хлеб па начы. Муку ці крупы я днём куплю.
Вашымі высілкамі паўстаў у Германавічах музей Язэ Падраздовіча, пра які вам у сваім лісце распавёў загадчык аддзела культуры вашага райвыканкама. Вось імя Драздовіча для мяне як сімвале непрызнанага генія з народу. Нагадаю, што мастак хадзіў ад хаты да хаты, маляваў часам за гасціннасць насценныя дыванкі, ён нават не меў уласнай хаты. Скажыце, а вось каб вы не стварылі музею свайго, каб Арсен Ліс не напісаў кнігу пра Драздовіча, каб Мікола Купава не склаў ягоны альбом, няўжо б Драздовіч так і застаўся б у людскім уяўленні дзіваком без хацінцам, які нешта маляваў, разважаў пра нейкія нябесныя бегі? Няўжо вось пасмяротная доля генія залежыць ад выпадка, ад энтузіястаў?
Ну, у нашай краіне, напэўна, так і справа абстаіць. Язэп Драздовіч быў упэўнены, што яго справа не памрэ, ён казаў, што мяне яшчэ пашукаюць, і сапраўды мы яго шукаем, па драбніцам збіраем яго спадчыну. Мяне